รับนักศึกษาไทยทั้ง10คนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาวิจัยในโครงการ NASA Develop ที่ศูนย์ศึกษาวิจัยขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือที่เรียกกันว่าองค์การ NASA จะต้องนำเสนอผลงานวิจัยรวมทั้งอธิบายแสดงผลการวิจัยออกมาให้เป็นรูปธรรมเพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในโครงการนี้นักศึกษาไทยทั้ง10คนแบ่งออกเป็น2กลุ่มตามหัวข้อวิจัยที่ได้รับมอบหมายโดยกลุ่มแรกถูกส่งตัวไปที่ศูนย์วิจัย NASA Goddard Space Flight Center ในรัฐแมริแลนด์มุ่งศึกษาและตรวจสอบเฝ้าติดตามปัจจัยเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งอุทกภัยและภัยแล้งในประเทศไทยซึ่งพวกเขาจะอาศัยฐานข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลดิบจาก NASA ในการประมวลผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อค้นพบที่สำคัญซึ่งอาจจะกลายเป็นประโยชน์สำหรับการแก้ปัญหาภัยแล้งของไทยได้ในอนาคตครับคุณชิสาพัฒน์สุปัญญาโชติสกุลนักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยเพอร์ดูในฐานะตัวแทนกลุ่ม Thailand Disaster อธิบายเรื่องนี้ให้ฟังครับ
เราใช้ข้อมูลซึ่งข้อมูลเนี่ยสามารถย้อนกลับไปได้ตั้งแต่ปี1998จนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเก่านำมาศึกษาทำให้เราได้จะวิเคราะห์และพรีดิกคือคาดการว่าปัญหาภัยแล้งจะมีมาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ช่วยได้มากเพราะว่าเราเห็นแพทเทิร์นหรือรูปแบบในการที่ปัญหามัน develop ขึ้นมา
ขณะที่นักศึกษาไทยอีก5คนในกลุ่มที่2ถูกส่งตัวไปที่ศูนย์วิจัย NASA Marshall Space Flight Center ในรัฐแอลาบามาเพื่อใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีของ NASA ศึกษาและเฝ้าติดตามสภาวะแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรโดยมุ่งสังเกตข้อมูลความสมบูรณ์ของพื้นที่ปลูกข้าวในจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นกรณีศึกษาครับคุณวัฒนยูสุขเสงี่ยมนักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยแคมอนกราดูเอทซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มนี้อธิบายข้อมูลเพิ่มเติมครับ
คือตอนแรกคือเราคิดว่าน้ำฝนเนี่ยหรือว่าความแห้งแล้งจะมีผลโดยตรงและเป็นทางบวกความหมายก็คือว่าถ้ายิ่งน้ำน้อยเราน้ำน้อยเราจะได้ข้าวน้อยน้ำมากเราจะได้ข้าวมากแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาคือว่ามันเป็นผลเชิงตรงข้ามนะฮะซึ่งตรงนี้เองเราค่อนข้างเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นอย่างที่เราคิดนะฮะสิ่งนี้มันจะไปมีผลต่อนโยบายของการส่งเสริมการเกษตร
แม้จะเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆเพียง10สัปดาห์ของการฝึกอบรมในศูนย์วิจัยของ NASA แต่การได้เข้าถึงเทคโนโลยีเครื่องมือและข้อมูลอันมหาศาลขององค์การด้านอวกาศและวิทยาศาสตร์ระดับแนวหน้าของโลกจะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์และการฝึกการทำงานของนักศึกษาแต่ละคนได้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้ผลงานวิจัยต่างๆยังสามารถนำไปผลักดันพัฒนาต่อยอดให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยได้อีกในอนาคตคุณกฤษดาธาราสุขอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันคาดหวังไว้เช่นนั้น
สิ่งที่นักเรียนนำเสนอในวันนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเด็กเรียนก็ได้มีการทำแล้วก็มีความพยายามแล้วก็มีการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของ NASA ซึ่งเชื่อว่าข้อมูลแล้วก็เอาท์พุตที่เราได้เห็นนักเรียนนำเสนอตรงนี้เราจะนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยไม่ว่าจะกระทรวงเกษตรกระทรวงวิทยาศาสตร์หรือแม้กระทั่งหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานก็ดีหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารจัดการน้ำก็ดีนะครับซึ่งเรื่องของภัยแล้งนี่ก็ถือว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะครับ
ด้านคุณลอเรนซ์ฟรีโดผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรมทางวิทยาศาสตร์ขององค์การ NASA บอกว่าการลงทุนด้านการศึกษาวิจัยเป็นสิ่งที่คุ้มค่าเสมอและที่ผ่านมา NASA ก็พยายามพัฒนาความร่วมมือเพื่อให้มีการใช้ข้อมูลของ NASA ให้เป็นประโยชน์สูงสุด
Specifically looking at the Lower Mekong River regionand trying to see how we can use earth observations and geospatial information
เขาบอกว่า NASA เองพยายามมองหาการใช้ประโยชน์ของข้อมูลการสำรวจเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นไปสนับสนุนด้านการพัฒนาต่างๆในแถบภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างโดยเฉพาะการสนับสนุนข้อมูลการเกิดภัยพิบัติข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำปัญหาภาวะโลกร้อนรวมทั้งความมั่นคงทางด้านอาหารนอกจากนี้ NASA เองก็ยังมองหาโอกาสที่จะทำงานร่วมกันกับประเทศไทยและประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้อีกด้วยครับขณะที่โครงการคัดเลือกเข้ารับการอบรมของนักศึกษาไทยทั้ง10คนในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในด้านความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งแรกๆระหว่างหน่วยงานของไทยกับองค์การ NASA เพื่อที่จะสามารถเสริมสร้างและพัฒนาโครงการที่เป็นประโยชน์ร่วมกันได้ในอนาคตครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ